leur poser vos questions et recueillir leurs conseils.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America, Wuto, Washington DC.
Lionel Gaimapi, David Greenberg, Bazali Udzila ya Masini, Ngai Kumbunangai, Egi Sango. Poko ela mupe buyibe bulamu na bino banso na linaka na biso ya Sango ya mokili ya lelo, linaka linene ya mibale ya mpoko lelo. Na lulaka la Amerika VOA na sango ya mokili lelo tokulubela moto moko akufi pe zumi na moko bazuki na roquette moko ebeti na stade ya unité na Goma na Nord Kivu. Bosenga bwa bulungi ya MONUSCO na ikolo Congo démocratique botalamaki lelo na likitalinene ya Nations Unies, vice premier ministre pe ministre ya mambia bapa ya ikolo Congo démocratique Christophe Lutundula mokambi ya MONUSCO Bintou Keita na bantoma ya bikolo bya molongo bazoki maluba pona yango. Mokambi ya UNICEF pona bobateli ya bana azali na mobimbo na Ituri esika apameli bozwami ya bana kati na molongo ya basimba minduki pe monyokoli bazali komona kuna.
Des fois bana bazokende kuna po bazokanisa ete na kati ya groupe armé nde bakoki kozwa eloko ya kobikela yango.
Basi ba yemi ba nyumba bango bakangamaka na butambuli ya bandimi ba yamba ya bawazalindu ba linga kikosala mokolo mwa tuku misato ya sanza ya motoba na buniki ba kitaki na balabala lelupu na kusenga butikani ya mibali na bango ba ibazali kumuna pasi na bukangami.
Eza pena pasi. Komona pena nenge bakangi ba familie na bango bakangi ba mibali na bango eza pena pasi.
Na linaka na biso lokole ya lelo tokolobela bongo Fizei Kilami na ikolo Congo Demokratika mpona yango Jean-Pierre Keka akoyanola bongo na André Ndambi mpona VOA Lingala. Moko akufi pe zumi na moko mubasusu bazuki sima na Sudan moko kobeta na libunga roket moko na libanda ya masano ya unité ya Goma na Nord Kivu mokolo mwa minei lelo na sima na nzanga. Lieutenant colonel Guillaume Jike Molubeli ya Mampinga ya na Nord Kivu alobi ete likama liangu lisalama kitango Sudan yango abeta ki na libunga RPG sima na mutuka mozalaki komemaye kudinda na libulu na penina stadi ya unité bato zone ya mibale bazoka kipe moko akufi moko na bavandi babisika biye prince Mumbere atatuli ete ya monaki basani baye bazoka kikumi mama na lombango na lopitalo na tukutuku izalaki tango FC Likundi na FC Gol bazalaki komilingile puna kobandalisa no le championnat local bato bayike basusupe bazoka ki. Bayi conseil ya sécurité ya ONU ba tali lilu na likitali ya bangoli nene na New York bo singa bo ekolo Congo démocratique ya komemana lombango bolongui ba MONUSCO misalam ya ONU na mboka eyi vice premier ministre pe ministre ya mambia bapaya ya RDC Christophe Lutundula apala azwaki maloba na bokutani bwango pe ya kondoli ete ekolo Congo démocratique elingi ete MONUSCO imibungisa opona kolongwa na suka ya sanza ya zomyome bale ya mubu moyesi mana maponami ezali bongo sima na MONUSCO kozala na mabele ma ikolo Congo démocratique wuto sika mibutu 12 na minei molakisi elongi ya kalaka mokonzi na ya ONU na ikolo Congo démocratique mokonzi ya MONUSCO Bintou Keita azoki pe maloba mokonzi ya MONUSCO alobi mabungisi manso ma banda kosalema po na bolongu ya MONUSCO pe abeti mokoloto ete bolongu boye bosengeli kosalama na mokumba Monso Bintou Keita a pameli bokubi bwa bitumba pe M23 kopekisa bayi MONUSCO kosala mosala na bango na bisika lokola Rumangabo molakisi elongi ya Rwanda pe azalaki pe a pameli ekolo Congo démocratique ko bundaka na lisungi ya ba AFDL batumboki ba Rwanda bayi bakima genocide na mboka na bango ba ntoma ya bikolo mingi pe bazwa ki maloba ntoma ya France alobi ekolo na ye ezali kopesa maboko na bosenga ya ekolo Congo démocratique kasi bulungi bongo bosengili kosalema na ndenge ya malamu oyo ya États-Unis Thomas Greenfield a pameli bokubi bwa bozangi bokingi pe bitumba pe ya kundoli ete ekolo Amerika esi epesi etumbu na ba M23 pe bayi Rwanda Thomas Greenfield kundoli pe lisusu ete États-Unis ekati lisungili ke na Rwanda po ezali kopesaka maboko na lingomba ezali kozwaka bana na bobo soda bantoma baye basingi botosi bwa boyokani bwa Nairobi na Rwanda basingi pe ete maponami masalama na ndenge ya malamu pe na bato banso na ekolo Congo démocratique bapameli ndenge bonsomi bwa bato bokomi kotiama na kaka lokola bo kangami bwa mopandi sango Stanis Bujakera bapameli pe monyokoli bwa baike bazali kosala na basali ba MONUSCO mokonzi ya ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi asenga kimposo moiki na lisukulu lya ye liboso lya ONU bolongwi na lumbangu ya MONUSCO kaka awa na États-Unis bayi lingomba lya ba républicain bayi bako wili lama mpona mima mokonzi ya mboka bandongo na ki lobi loleki na itendo eke ya mbo na primaire tuma mpona mi kati na lingomba na bango mayi makosalama sima na sanza minei nzokande Donald Trump mokonzi ya kala oyo azali pe ko wili la bokonzi bo moko na ba républicain ye azalaki te Donald Trump azali liboso na bango banso kolanda biyano bato bazali kopesaka na basondage ba kandida banso ba pamili Donald Trump kozalate na bondongwani bwango pona koyanola na mbano ya bokonzi bwaye likolo lya nkita po ekomi mbala ya mibale azalate na bondongwani ya lolengelo na kasi bango banso ba pamela kibongo mokonzi ya mboka Joe Biden oyo azali demokrate na kokwisa nkita ya mboka pe kukukate kupesa ya nuna mkokoso ya bokobi ya bokoti ya basali mibembo na nzela ya makolo na sud ya mboka. Mangumu mbali maba wazalendo basimba manduki baiba bundaka na sima ya mampinga bazali kubeta na masasi uto mokolo mwa yambu ya mposo mwye na Nyiragongo na Nord-Kivu. Ezali bongo bayi APCLS na bayi UFPDC lingumba likila misika elobi bayi bisika biango. Ba vandi mingi bakini bisika biango pe bakomi na Rutshuru bitumba biango bizali kosalama tango mokambi ya sika ya soda ya Nord-Kivu. General Major Peter Chirimwami ya Sengaki tomposo moliki ete ba wazalendo lokola ba simba mandoki banso ba kitisa bibundeli bya bango. Mabota mingi mazali na mpasi na ingumba Uvira na Sud Kivu sima na bomati bwa mayi bolandaki mpela ekasi ekweyaki lobi loleki. Mabota mingi mabungisi biloko bya bango na bakartie lokola Kalimambenge na Kasenga Maruvia. Ekolo Amerika epesi etumbu na ministre ya kala ya mambia bapaya ya Sudan Ali Karti po na kotia ebaka na botelemisi bitumba na mboka e azalaki bongo na mbula materi ya mokonzi ya kala oyo basoda babotola mokonzi Omar al-Bashir azali sika kalaka mokonzi ya mouvement islamique ya Sudan. Mukambi ya UNICEF po na bobateli bwa bana azali na mobimbu na Ituri esika apameli bozwami bwa bana kati na molongo ya basimba mandoki pe munyokoli bazali komonisama kuna. Tolanda sango yango na Erikas Mwisi.
Mpona mukambi ya UNICEF ya maimatali bokengi bwa bana na molongo ezali mambi mabe makasi komono bana kozala o molongo mwa mangomba mabasimba mandoki na monyele ya ekolo Congo démocratique. Tulanda madame Shema San.
We are very concerned about the situation of girls and the violence that
tozali penza na pasi pona maimatali basi pe bana ba bazali ko mangomba ya basimba mandoki mingi mingi pona ba bazali konyoka
Goma na manguba ya Basimba Manduki. Tuzali penza na boyokani na tuzalaki na boyokani penza na moyangeli ya etuka Ituri, lieutenant général Boyan Kashama Juni, puna kosala elongo puna kosilisa mikakatano mie ya bana mpe Basimba ya bazali omolongo ya manguba ya Basimba Manduki mpe batindama libusu ya bazuzi.
And to seek to ensure that people are brought to justice.
Molongo Mobimba na basungi ba UNICEF elongo na mbulamateur ya Ecole Congo Démocratique basengeli kotelema mpona kosukisa mambi maye alimboli Dieudonné Losa bokambi ya société civile na Ituri.
Des fois bana bazokende kuna po bazokanisa ete na kati ya groupe armé nde bakoki kozwa eloko ya kobikela ngo. Disko pona biso lokola société civile tosengi na gouvernement apesa kimia na mboka ya Ituri, parce que kimia oyo akiko pesa kimia ezali Nations Unies, ezali Force East Africa team, ezali na no gouvernement na biso nini ezali kotia bawo Basimba Manduki bazala batika la sala mobuluti lelo ezali po gouvernement nano asali makasi na yete pona ko sukisa eloko oyo ezali kosalema na Ituri.
Société civile sakuli yete esika ya bana ezali na kilasi kasi na mangomba ya Basimba Manduki te. Tulandali susu engineer Dieudonné Losa.
Na Ituri bawe bazali kobunda, bawe bazali koboma, bawe bazali kobebisa biloko ya batu. Ezali penza bawe bazana formation ya makasi te. Soki mapinga na biso ya FRDC bazwi mukano ekoumela ata mukete po basukisa makambo wana. Tusengi na gouvernement asala makasi eloko wana esila. Tolingipe koloba place ya bana ezali na zamba te, bana bakoki kosala bitumba te, esika ya bana ezana classe bazonga batanga polobi bakoma batu minene polobi basunga mboka oyo ekende liboso. Kasi bana na soki bana bakoki kozwama na nini bana komema bunduki ezali mabe.
Muyangeli ya etuka Ituri, lieutenant général Luboyo Nkashama Joni na bokutani boye lelo na mukambi ya UNICEF pona maematali protection de l'enfant alaki kosala manso o eleko ya etat de siège mpona kosukisa mambi maye. Irikas Mwisi, Bunia, puna lulaka la Amerika.
Matene mingi Irikas Mwisi.
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na engumba Goma basi bayemi bali babango bakangamaka na botambuli bandimi bayamba ya bawazalindo balingaki kusala o mokolo mwa tuku misato ya sanza ya sambomoliki ba kitaki bongo undako ya mosala mwa moyangili ya ituka ya Nord Kivu pona kosenga botika mibwa mibali babango bayibazali komona kampasi na bokangami bwa bango. Tolanda sango yango na Fiston Isemwami.
Bituluku bya bati bana bazalaki lelo elongo na bana babango poliboso ya ndaku ya moyangeli wa sika wa ituka ya Nord Kivu bavandaki o mabele pinzoli na miso pona kolakisa pasi e bazali komona wita mibali babango bakangamaka nsima ya bobomi bwa bato koleka na 15 na milulu mya botambo liboye bandimi ba ya mbala wazalendo balingaki kosala na engumba Goma mpene na sanza moko sika basi baye balobi bana babango bazali kotanga te mpenza le beti bango pamba te bazali na misala te tuyo kalita tolili ya moko na bango na elobeli ya veo Lingala
bazazi sabi na banezu wa baba mama bana mubewa mutrizo
eza lokola bakoki koboma mama, tata akina boloko, mpe, tata bomami, mama na boloko. Bana bazali okende kelasi te, tozo koka lisusu te, kobokolo bango. Bana basusu, batikali ondaku bango moko, bazali kozela baboti babango. Eyebani te, soki baboti babango, babomama, ntope bazali, na boloko bana bakomi kotelengana makoki mazali susu te mpasi na pasi bana bazali konyokoma makasi penza talantina tozali awa pona kosenga batika mibali na biso mpe bandeko babiso banso bai bazali na boloko bosunga biso pwete toyeba eloko nini tokoki kosala ongamu na ye maître Léopold Bagula moko na bai bazali kosamba pona bandimi ba eyambala wazali baye bakangami mpe mobundi wa makoki mabomoto au anetuka North Kivu asengi na basi baye bakitsa mitema mia bango mpwete emonani lokola mibali babango bazali na mbeba yokote na likambolie mpe asengi na basi baye kokoba na kolikia na mibeko ya ekolo Kongo Demokratiki liye likokata likambolina na bosembo bonso tuzoki maloba ma maître Léopold Bagula
eza pena pasi komona pena ndenge bakangi bafamilie na bango bakangi ba mibali na bango eza pena pasi nana ukiwa ebisa bango kaka baza la bango calme baza la bango pose dossier esi bandi deja au niveau ya tribunal na yebike bakoza la bango nyonso akite po basala ki na bango elokoti monsieur le journaliste oyebike même biloko ya kosambela bien liberté de culte eza garanti na constitution na biso na balwa na biso me bakoki koya kaka baye bakangi batoboye koloba note que baoyo ba bandi baza ba criminel baza basipletif so ki aba 123 mais en réalité erba koma kikuna est-ce que bakuta ki bango na blokwana na za pena na confiance na justice na biso ya Congo bakoza na bango akite sine biloko tozo samba ata kotoyo ya cour militaire eza na blokwana lo baka na justice procès na bango na basala na nenge egoki kokende mbangu mbangu po ya ko salisa bango justice na biso étranché et lokwana avec rapidité avec que célérité po bomo na nenge bakoki kozonga na banako na bango bakuta lisusu ba familie na bango
bosambisami bo bandimi ba eyambala wazalendo ba ibazali na motango na koleka nkama yoko bozali kokoba kinosika na tribunal de garnison ya Ngoma Goma mpe mokonzi ya basoda colonel Mike Mikombe na lieutenant colonel Bawili Donatien mpe basoda basusu banei bazali kinosika kosamba na cour militaire ya tuka North Kivu mpona bobomi bwa bandimi ba eyambala wazalendo mpe batu basusu na motango ya koleka 15 wuta Ngoma Goma fiston isemami pona laka la Amerika.
Matondo Fiston, ici moi mi. Lelo et tokoleki sabongo lina kanabiso lokole me kasipona yango toko lobela bongo fizé kelami na ekolo Congo Démocratique mwanamboka André Ndambi atunaki bongo mituna pona vu walingala mokili mwa fizé yango na kombo ya Jean-Pierre Keka oyo apesa makimbano na conclave scientifique et salamaki na Kinshasa pona génito landa
mbote mwanamboka yebisa biso ozali nani.
Nazali Keka, monsieur Keka, ngainde mutasaraka bafizé, concepteur de fizé, donc concepteur ko sa la conception ko sa ba calcul ma kamunyo surtout pe ko réaliser yango de tout bois ko ba congolais ezanga.
Alors na conclave ya génie scientifique ba pona ki pona ko soutenir projet no ya fizé Troposphersis. Lobele biso d'abord et sali bambula bonyo zo travailler sima ya projet oyo.
D'abord, nous avons dit que nous avons dit ministre de la recherche scientifique à celle comme quoi amener. Tu as dit que tu as dit que tu as dit que l'importance de la fusée, mais tu as mis en Libanda. Deuxièmement, la fusée, ils ont dit sixième fusée, ils ont dit à l'Ibosoté. Fusée, ici, Banda, Banda 2007, dans Banda la troposphère 1, 2, 3, 4, 5, ils ont dit sixième. Donc, mais avant, on a l'air, nous avons dit que nous avons une petite fusée à Mike. Donc, quand j'ai formalisé, il y a un programme troposphère, il y a un 5e, 6e.
Alors, il y a bien d'abord fusée troposphère 6, Ezali Penzanini. Avantage na ngoni na biso ba congolais.
Fusée troposphère 6, Ezali elo komune na pona ba congolais parce qu'en premier lieu, poto koma déjà na fusée troposphère 6, Ezali biloko ba bengaka retombée technologique, c'est-à-dire que zolo kelo comme sous na kati ya fusée tellement que Ezali technologie de pointe, au moment na ba bandira mususu beaucoup misa, moi ba usine ya mikemike tozali na à peu près dans le 300 usines. Oyotozoluka ba moyen à l'état pour tout katoko ka komisango na ko pesa ndakisa lokola chlore pour la régie des eaux ou dire que régie ça pendant consomme ba chlore na libanda ou to ko sala yango awa na ko pesa banda ki c'est moins belé. Donc en dehors ya wana fusée troposphère 6 ces alliés déjà fusée sonde pas même fusée sonde, c'est-à-dire na même na États-Unis na NASA ça fusée sonde naye na na ba lokola agence spatiale européenne ba fusée na bango sonde, c'est une fusée porteuse mais incapable de mettre sur orbite un satellite mais elle est tout proche de mettre sur orbite. Donc on peut utiliser donc ce qui utiliser en lokola et là comme on va bien ka plateforme dynamique donc oui pour kutambula ce que ça satellite nayo. Au lieu que, au moment où on a sorti la carte yanda, qu'on s'est capable de tester n'ayant n'abat laboratoire, au lieu que tindango n'a fusé sonde, et puis vous allez bah tester n'a presque n'a réalité. Donc, vous êtes sûr que ceux qui ont dépensé bambongo pour tiens que vous avez satellite n'a qu'à fusée à mon aile lanceur et que vous avez satellite et que ça, ils ont été le coup la balle au côté si vous pouvez si bambongo menacé aux autres états de l'air comme côté.
Alors, il y a des gens qui ont été fusés au Congo, au Congo, au Chinois, au Américain, au Russe.
Bon, et là, quand on a dit, combien de fusées ils ont été fusés? Ils ont été fusés au Américain, ils ont été fusés au Russe, ils ont été fusés au Nini, mais dans le genre, ils ont été type, catégorie, ils ont été fusés sonde. Mais, ils ont été vraiment, ils ont été dans le sens de l'innovation. Au moins, ils ont été fusés au Côté d'Ivoire, ils ont été fusés au Côté. Ils ont des centaines de millions, des dizaines de millions, mais ils ont des sous-couvertes. Il fallait que le Kamayel et tout ça dans le cadre de la vie au Congo. Pour le Congo, tout ça, il y a vraiment, c'est ça, il y a une grande innovation. Qu'on ça, matériaux, on les a dit, commercial, donc des matériaux commerciaux. Babiloko bazo teka le commerce au moins tuyo batio bino kusala kawa ata kuna kotele misata mwa angara isa tuyo menga la coach yango na mathematics na kati ba na moni kina ko misango elo ko moko ya fizé bazo bisanga ke no température mataka wi na sali ba calcul na moni ke température za wana na moni ba ndeko ba ke ndeki mbangu makasi peut-être ba bosa na ki nini wana c'est comme ça qu'ils ont dit fenêtre munene ou de pousse en gros makasi de telle manière que ba fizé na biso ils ala moins cher par rapport à fizé parce que nous utilisons des matériaux de commerce. Donc ils ont des alliages, il y a des tuyaux, il y a des alliages, ils ont des carbone simple, ils ont des alliages, ils ont même des aluminium, alumine. Tout ça, ainsi de suite. Babylon, ils ont un cas de bandaku, non? Vous avez un andaku. Babylon, vous avez un andaku, même Babylon chimique, vous avez un mungwa, vous avez un andaku. Tout le monde n'a pas si bien quitté. Tout ce qui est mungwa, tout ça, c'est traitement chimique et bimisco carburant. Donc Babylon, surtout, vous avez un tu as ça à la maison.
Donc, au niveau de l'Ophysie, vous avez made in Congo.
Oui, made in Congo.
Alors, Bakoko Soni, vous avez un peu de temps pour réaliser l'Ophysie, oui.
Papa, c'est belé. Et là, vous avez un peu de temps. Ils ont dit pour que Bakoziban de Mayo ça m'a matat. Ce qu'ils ont là conclave voté, chapeau vraiment à ministère de la recherche.
Conclave nini.
Conclave de génie scientifique congolais. C'est conclave Oyo et Bimisibiso et Sikato Kunamaki. Donc ils ont dit que Biso Kakate, mais ils allaient me pour n'a génie nion surtout, Bimisi Ango. Donc pour n'a pas de nous n'a pas ministre, voilà. Azakoula. Mutumoko oya hima kama ya mabanga makasi po richesse munene za nina mutu abimisi biloko nyoso tuza kina mitu ya ba kongole o ba kosa tisa domaine na biso pose développement isa. Alors un, c'était un problème à ce niveau là. Deux, ceux qui tuza na nini wana te kozwa financement wapi, c'est difficile, il faut biso moko tuzo créer ba moi ba biloko na biso ya mike mike to teka po to kozwa sauf ba Suisse ni ba satisfait na fusée oyo. Mais pour l'instant en tout cas na zwa ki maloba ya mokonzi ya mboka na ministre ya recherche scientifique na mokonzi ya mboka ke akotala yango pour que ezale loko moko ya malunga po bandeko ya minene minene bazuya na okolo banda ki sa agence spatiale européenne bazuya ba agence ebeli bazuya ba grande chaîne étrangère ezuya po ba akotala ba arte ba nini na kutu ba kombote peut-être bino bozuya Oui, il y a un monde.
Alors, il y a un bisabiso, nanou, netifizé, ou yoko lancé le 29, bah, fonctionnalité dans les aliboni.
Ok. Fizé, ou yoko aliboso, les ali, les akomema, toutes les, dans le salon, yoko la ba condensé, ba technologie aérospatiale nyonso. Bon, nyonso te, mais le plus important, pour nanga. Donc, na katiwana, tout ça comme ça, tout ce qui est mis à lancer. Lancer les alliés, fusées, les alliés capables de retirer sur orbite un satellite. Donc, en un temps relativement court, ce qui fusée est KI, satellite au Salim. Et au Salim, un vrai satellite, pour tout ça, tester un satellite, n'a plus de essai. Ah. Et puis, 7 ou 8, et que ça lanceur, mini lanceur et un satellite. Côté un satellite sur orbite, c'est un micro satellite, un mini satellite. Bon, en dehors, il y a un. La fusée wana, na kati wana tuzo mekape tout ça là, tout fungula nzira moko ya axe ba bingi tourisme de l'espace. C'est comme ça na kati tuzali na moi vaisseau spatial, donc une capsule avec tout ce qu'il faut comme les petits les microclimats na kati ya nini wana, to ngi do tia nyama, ne balinga na biso ya peta ba singa ki biso que zaga toujours ba américain que non na botia ba nyama na kati te. Mais donc en dehors de ça, tout ça comme mapé, ça peut devenir déjà une fusée commerciale, peut tuzo même déjà une expérience ya ba Suisse. Il y a des scientifiques suisses. Mais awa, tu peux s'en aller, tu peux s'en aller, tu peux s'en aller.
Si tu as un rêve, tu peux s'en aller, les abonnés.
Pour le high-tech, ils ont un côté, ils ont un peu de soutien, ils ont un peu de cannabis. Tu peux rêver. Tu peux rêver, tu peux rêver que ça, c'est un peu de soutien pour le développement. High-tech, c'est un peu de développement. Tu peux dire que ça, c'est un peu de soutien, tu peux dire que ça, c'est un peu de soutien, tu peux dire que ça, c'est un peu de soutien. Mais ce qui est totalement un peu de satellite, mes collègues vont vivre sans satellite. Ils vont vivre sans satellite au 7e siècle. Donc, tous ont besoin de satellites. Mais bon, satellite, comme un satellite, c'est ce qui faisait ça, c'est satellite, c'est ça. Donc, c'est un domaine où il y a un domaine où il y a une grande entreprise, des sociétés à haute valeur ajoutée. C'est le seul domaine où le président de la République peut aller faire le marketing dans son pays. Il dit, je peux vous faire autant de satellites. Comment on a déjà le moussika. Oui, oui. Ce so, qui a outil ou non, 4 satellites, c'est combien d'argent? Et c'est le qui coûte le moussika, il y a un budget. Tu n'as pas de problème, papa. Tu as la sécurité, il y a un peu parce que il y a un peu de temps. 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 Il y a plus de 20 maintenant là. 20 agences de presse. Et spatial, bazo l'incaboyakuta la lancement fusée. C'est quand même beaucoup.
Donc non. Le bel abisso d'abord, le 29 et vous allez activité ni.
Le 29 vous allez lancement y a fusée troposphère 6. Donc bah autorité nous surtout y a beaucoup comme bah mon abisso na conclave bah koya vous allez prolongement conclave bah koya parce que c'est là qu'on abisso y a beaucoup abisso na bande kubususu bah outil na bah beaucoup mususu na outil koye bisayo bah outil na bah Europe même na États-Unis bah koya. Même la Chine, Kuna Batubazu, Yapoba Kutala. C'est une grande journée pour le pays. Pour dire qu'en Afrique, tout est ma colonne à Kassia aérospatiale. Véritablement, la théorie, mais la pratique.
Ok, Matondi Bongo, ingénieur Keka, Ndanengo Yambaki Biso Awa, Ezali Bonabino André Ndamina Kinshasa, pour Nalulaka, l'Amérique. Merci beaucoup.
Merci, Singomingi.
Ok, merci, ingénieur. Merci.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Awande sango ya mokili ya lelo edition ya biso ya lelo esuki
topesi bingu matundu mingi na bino bansobola ndaki biso kasi mingi mingi na bona ndekumbo ya zali na kincha sala ndakabiso mikolo miso na sango ya mukili lelo tulubaki eloko lokola bombe moko ebetaki lelo na stade ya Unité na Goma bato ebele bazoki motango ya bato bazwi pasi nano ebanite nzokande na conseil ya sécurité ekolo Congo démocratique na monoko ya vice premier ministre pe ministre ya mambia bapa ya Christophe Lutulula awuti bongo kolobela bosenga ekolo Congo démocratique ya bolongwi ya MONUSCO to pesi bongo matondo mingi na Lionel Gaima na David Grandbird ba basunga kibiso unzela ya masini toko bakolanda viwa ngai kumbo na ngai Edi Sango.